Працягваць сваю місію ў свеце заклікаў удзельнікаў неакатэхуменальнага шляху Францішак. Сёння ў рымскім мікрараёне Тор-Вергата ён прыняў удзел у святкаванні 50-годдзя пачатку дзейнасці гэтага каталіцкага руху. У сваёй прамове папа запрасіў да падзякі за спазнаныя ў гэты перыяд любоў і вернасць. Святы Отец падкрэсліў важнасць місіі, якая ажыццяўляецца неакатэхуменатам. Яна адлюстроўвае верную любоў Бога. Ён адзначыў, што місія патрабуе выхаду на сустрач іншым, хоць у жыцці ёсць моцная спакуса застацца на месцы, не рызыкаваць. Езус заахвочвае заўсёды быць на шляху, вандраваць па свеце ў пошуках брата, які да гэтага часу не спазнаў радасці Божай любові. Папа адзначыў, што місія патрабуе спрыту, адмовы ад непатрэбнага баласту, даверу да Бога. Для таго, каб прапаведаваць, неабходнае адрачэнне. Толькі касцёл, які адракаецца ад свету, абвяшчае пана добра. Толькі касцёл, вызвалены ад улады і грошай, свабодны ад трыумфалізма і клерыкалізма, годны даверу ў сваім сведчанні аб тым, што Хрыстус вызваляе чалавека, лічыць пантыфік. Ён дадаў, што місія заўсёды здзяйсняецца разам, і гэтаму трэба вучыцца. Неабходна, напрыклад, быць асцярожным, каб не дыктаваць тэмп іншым. Хутчэй мы павінны суправаджаць і чакаць, маючы на ўвазе, што тэмп іншых не такі, як у нас. Мы пілігрымы, якія ў суправаджэнні братоў ідуць побач з іншымі братамі. І добра, калі гэта робіцца з індывідуальным падыходам, з клопатам і павагай да дарогі кожнага, без ніякага прымусу да развіцця, таму што адказ Бога спее толькі ў шчырай і сапраўднай свабодзе, сказаў папа. Затым святы Отец нагадаў, што ў воскрослы Езус сказаў апостолам навучаць усе народы. Ён адзначыў, што сутнасцю місіі з'яўляецца дзяленне з іншымі тым, што мы атрымалі, сустрэчай любові, якая змяніла наша жыццё. Гаворка ідзе пра сведчанне, што Бог любіць нас і што з ім магчыма сапраўдная любоў, якая вядзе да ахвяравання сваім жыццём у сям'і, святарстве, працы, манаскім жыцці, у сужэнстве. Францішак заклікаў місіянераў неакатэхумената не выключаць нікога са сваіх евангелізацыйных памкненняў, таму што Бог любіць усіх. Ён запрасіў іх не канцэнтравацца на негатыўных аспектах і толькі на тым, што трэба змяніць, але глядзець на рэчаіснасць сэрцам, стаўленнем да веру і павагі. Думаючы пра нашага айца, які так любіць свет, любіце чалавецтва, будучы супрацоўнікамі радасці ўсіх. Любіце культуру і традыцыі народаў, не выкарыстоўваючы усталяваных шаблонаў. Адштурхоўвайцеся не ад тэорый і схем, але канкрэтных сітуацый. Такім чынам, Святы Дух будзе фарміраваць прапаведванне ў адпаведнасці з сваім часам і шляхамі, і касцёл будзе расці на яго вобраз, аб'яднаны ў разнастайнасці народаў, дароў і харызматаў, сказаў папа. Ён падкрэсліў, што пакліканне і праца неакатэхуменальнага шляху – гэта вялікі Божы дар для касцёла ў нашы часы. Святы Айцец паабяцаў сваю малітву і заклікаў членаў каталіцкай супольнасці да мужнасці.